Nú, ég veit ekki hvort ég á að segja svo fleiri það er. Þetta er nú svo ómerkilegt svona. Nei, ég hérna, ég kannski ætti að segja hérna frá öðrum draum. Ég veit ekki almennilega hvort það var nú draumur. Já, varst var það. Að ég lá, ég var 15 ára gamal, þá veiktist ég ákvörlega hastalega að lungnabólgu. Og svo mikið af fólki sem að fekk lungnabólgu þá á þessu svæði sem ég var nú alinn upp og ég veiktist fegna hastalega. Og yfir mig var að vaka, held ég, í eina 7-8 sólar, eða 7 sólar hringa alveg, ég mestu meðvindu laus. En svo fór ég nú eitthvað að rakna við mér og eitthvað held ég muni nú eftir því að ég hafi vaknað, en það ósköp óskýrt. En svo það bara svo skrýtið að ég vakna þarna morgun eða seti bara nætur og þá hefur mér dreymt það, einhverjum mann það glöft og enn er í dag, að ég stóð á einhverju svona háum hérna, eiginlega grjótgarði eða fjalli einhverju svona, ég mann ekki alveg hvernig það var, en það var ósköp hrjófstuttur kringum mig. En ég sé sjálfan mig í dal sem var þarna liggur fyrir neðan og eftir honum liggur svona eins og skurður og ég með tvo hesta, annan svartan og hinn bleikan. Og þetta var nú ekki meðlýris náttúrulega efnilegt, en þessi draumur var afskaplega skýr og hann mér skýr enn í dag, svo leys að hann hefur ekkert breyst og þetta var mjög merkilegt að sjá þetta, sjá sjálfan sig þarna og í þessum ástandi. Já, já, ég